nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayra Allahi abghi rabbi وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه غفور رحيم صدق الله العلي العظيم
ثواي atë kërkoj Zot pos Allahut e ai është Zoti çdo sendi ekzistues dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit, mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoi në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues si fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Mbahet takimi i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore. Takimi i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore do të mbahet sot në Vjenë për të mbledhur konsultimet e mbajtura. Sipas Agjencisë së Lajmeve të Radiotelevizionit IRIB, takimi i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore për të përmbledhur konsultimet e mbajtura në raundin e 6 të bisedimit të mbahet sot është në Vjenë në orën 14:30 minuta me orën lokale, me praninë e përfaqësuesve të Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1, përgatësisht Kina, Franca, Gjermania, Rusia, Britania dhe pa praninë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Abbas Araghchi, do të kryesoj delegacionin Iranian dhe takimi do të drejtohet nga Enrico Mora, zëvendës, sekretari i përgjithshëm i shërbimit të jashtëm të Bashkimit Evropian. Pas takimit është planifikuar që delegacionet të kthehen në kryeqytetet për konsultime të mëtejshme. Negociatat midis anëtarëve të Komisionit të Përbashkët mbi ringjalljen e marrëveshjes bërthamore në Vjenë javën e fundit u mbajtën me praninë e Shteteve Bashkuara të Amerikës në vendin e organizimit të negociatave. Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Republikës Islamike të Iranit nuk kanë zhvilluar bisedime të drejtpërdrejta dhe zyrtarët e qeverisë amerikane janë duke konsultuar me përfaqësuesit të anëtarëve të tjerë të marrëveshjes bërthamore. Republika Islamike e Iranit ka theksuar se duke qenë se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë një palë në marrëveshjen bërthamore, është Washingtoni që duhet i kthehet marrëveshjes me heqjen e sanksioneve dhe se zbatimi i angazhimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të verifikohet nga Republika Islamike e Iranit. Republika Islamike e Iranit ka theksuar se nuk po ngutet që Shtetet Bashkuara të Amerikës të kthehen në marrëveshjen bërthamore. Vlerësimi armjanëve që jetojnë në Shtetet Bashkuara për pjesëmarrje në zgjedhje. Në një deklaratë ambasadorit dhe përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara vlerësoi iranianët që jetojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët morën pjesë në garën për zgjedhjet e 13-ta presidenciale me gjithë bezdisjet dhe nga keqdashësit e popullit iranian. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Majid Tahterevanchi, përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, përgëzoi presidentin e zgjedhur Ibrahim Raisi për fitoren e tij duke shtuar mbajtje e zgjedhjeve presidenciale në Republikën Islamike të Iranit dhe në pjesë të ndryshme të botës. Tregoi edhe një herë vendosmërinë e kombit të madh të Iranit në përcaktimin e fatit të tij. Iranianët që jetojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës të premtëm në 19 shtete dhe qytete që nga 8 e mëngjesit me orën lokale shkuan në votime për të bërë zgjedhjen e tyre në zgjedhjet e 13-ta presidenciale. Përkundër aktiviteteve të grupeve antirevolucionare, kutit e votimit ishin aktive dhe votimi u zhvillua me bashkëpunimin e bashkëdhetarëve dhe zyrtarëve përkatës. Zgjedhjet e 13-ta presidenciale. Mandati i 6 i këshillave islamik të qytetit dhe fshatit, zgjedhjet e afatmesme të mandatit të 11 të asamblesë konsultative islamike dhe afatmesme të mandatit të 5 asamblesë ekspertëve të leadershipit u mbajt të premten. Sipas Ministrisë së Brendshme të Republikës Islamike të Iranit, me 17.926.345 vota, Ibrahim Raisi u zgjodh si president i 13 i Republikës Islamike të Iranit. Filmi iranian Shtegu i kundërt fitoi çmimin e festivalit të filmit të Shanghajit në Kinë. Filmi iranian Shtegu i kundërt fitoi çmimin e festivalit ndërkombëtar të filmit në Shanghaj. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, filmi Shtegu i kundërt, prodhuar, shkruar dhe drejtuar nga Abdul Fazal Xhelili dhe prodhuar nga kompania Farabi Cinema Foundation, fitoi dy çmime për regjin më të mirë dhe aktorin më të mirë në pjesën kryesore të konkurset të festivalit të 24 ndërkombëtar të filmit në Shanghaj të Kinës. Filmi Shtegu i kundërt trajton çështje që lidhe me adoleshentët dhe sfidat e tyre në realizimin e një filmi. Festivali Kinës në Shanghaj është një nga evenimentet më të rëndësishme kulturore në Azi dhe një nga festivalet më prestigjioze botërore, e cilo mbahet nga 11 qershori deri në 20 qershor 2021. Seyed Hasan Nasrallah uron fitoren e Ayatullah Raisi. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah përgëzoi Seyed Ibrahim Raisi për fitoren e tij në zgjedhjet presidenciale të Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Seyed Hasan Nasrallah, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah përgëzoi Ayatullah Seyed Ibrahim Raisi për fitoren e tij në zgjedhjet e 13-ta presidenciale të Republikës Islamike të Iranit. Urim me përfitimin e besimit të gjerë të kombit të madh të Iranit dhe zgjedhjen tuaj si president në një moment kritik në historinë iraniane, thuhet në një mesazh, në një pjesë të mesazhit. Seyed Hasan Nasrallah, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, theksoi: "Fitoria juaj ringjallë shpresën e popullit iranian dhe njerëzit e rajonit për të ardhmen dhe aftësinë e tyre për të përballur me sfidat." Në një pjesë tjetër të mesazhit të tij, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah tha: "Luftëtarët e rezistencës dhe liridashësit ju konsiderojnë një fortezë dhe një mbështetje të fortë kundër agresorëve." Zyrtarë nga vende dhe grupe të ndryshme në rajon kanë uruar Ayatullah Raisi për fitoren e tij në zgjedhjet presidenciale të Republikës Islamike të Iranit. Biden më 20 qershor do të pres presidentin e regjimit sionist në shtëpinë e bardhë. Shtëpia e bardhë njoftoi se Ron Rivlin Presidenti i regjimit misionis javën e ardhshme do të takohet me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të hënën më 28 qershor gjatë vizitës së tij në Washington. Zadhënësi ishte pjesëbar James Aki në një deklarat përmëndi u dhëtimin e Rivlin dhe tha se presidenti pritet të presë Rivlin në shtëpin e bardhë më 28 qershor 2021. Raportoj agjensia i së në lajmë duke cituar kanalit televiziv Russia Today. Zadhënësia e shtëpisë së bardhë shtoi. Vizita e Rivlin do të nxjerrë në pa bashkëpunimin e qëndrueshëm midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit dhe lidhje të thella midis dy palëve. Ai tha se takimi do të ishte një mundësi për të diskutuar shumë nga sfidat dhe mundësitë me të cilat përballet rajoni. Ky zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë tha se takimi do të shënonte kulmin e përkushtimit dhe angazhimit të tij për forcimin e miqësisë midis dy palëve gjatë viteve, ndërsa presidencës Rivlin po i afrohet fundi. Më parë, sekretari i shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Antony Blinken, i dha Rivlin një ftesë të Biden për të vizituar shtëpinë e bardhë gjatë një takimi që ai pati me presidentin e regjimit sionist në një vizitë në Palestinën e pushtuar. Rivlin, 81 vjeç, do të rrihiqet më nën korrik pas 7 vitesh, si president i regjimit falës izraelit dhe të dhëzohen sot nga Isaac Herzog. Legjitimot shtypje protestuese në Shtetet Bashkuara të Amerikës, guvernatori i Ohio-s ka njoftuar miratim legjislacionit në disa shtetet të Shtetet Bashkuara të Amerikës, që do të vendosë dënime më të ashpra për protestuesit. Si pas Hill News, Kim Rinlon, Reynolds njoftoi të prende se Kongresi i shtetit ka miratuar një projekt ligj për të ndeshkuar krimet e protestuesve. Sipas ligjit do të ketë më shumë mbrojtje ligjore për policinë amerikanë të përfshirë në protesta. Guvernatori i Ohio gjithashtu theksoi se ata që shkaktojnë trazira do të nënshtrohen ndeshkimeve më të larta në vend. Zyrtari amerikan tha se ruajtja e rendit dhe sigurisë publike për oficerët të policisë ishte një përparësi kryesore. Sondazhi i fundit i qytetarëve amerikan tregon se shumica e tyre mbështesin lëvizjen. Jeta e zezakëve është e vlefshme dhe besojnë se nuk ka vend për njerëz me ngjyrë në qytetin amerikan. Dhjetëra amerikan bëhen viktime të dhunës policore çdo vit. Tani me miratimin e këtij ligji, vendi që pretendon lirinë e shprehjes po ndërmerr një hap tjetër në shtypin e protestuesve në vend. Rritën rastet e të infektuar me koronavirus në Britani dominon varianti Delta. Infeksionet me koronavirus në Britaninë e Bashkuar janë rritur lehtë javën e fundit me rreth 119.000 njerëz, nga 110.000 tani pozitiv për virusin. Shifrat e zyrës për statistikën kombëtare deri më 12 qershor sugjerojnë se një në çdo 540 njerëz janë të infektuar. Varianti më infektuos i Deltas llogaritës së po shkakton këtë rritje të numrit, thotë shërbimi i shëndetësisë publike në Angli. Megjithatë, ekzistojnë disa ndryshime renale në formë normative të infeksionit dhe disa lajme të mira për efikasitetin e vaksinës. Anglia veri perëndimore kishte përqindje më të lartë të njerëzve në çdo rajon në Angli që mund të dilnin pozitiv për koronavirus gjatë javës deri në 12 qershor, rreth 1 në 180. Anglia lindore kishte vlerësim më të ulët, rreth 1 në 2480. Trendi është i pasigur në Skoci dhe Irland dhe veriu thon me të, ndërsa në Wales vlerësimi i fundit është 1 në 1500 njerëz të infektuar nga 1 në 1300 që ishin në javën e kaluar. Megjithse, ministri i parë Mark Dragofort thosë se një val e tretë është në proces në sajtë variantit Delta. Shtabi të tretë të njëjë të sistemi gjyqësor të Iranit tregon ndaj rrahjes së iranianëve jashtë vendit. Shtabi të tretë të njëjë në sistemin gjyqësor të Iranit ka reaguar ndaj keqtrajtimit dhe rrahjes së qytetarëve iranianë jashtë vendit në ditën e votimit për zgjedhjet presidenciale të Iranit. Agjencia e lajmeve Irna njoftoi se shtabi për të drejtat e njeriut të Iranit ditën Ndirë me antë një mesaj në Twitter ka reaguar ndaj keqtratimi dhe rahjes fizike dhe qytetarve Irnia me qëndërimi e zhvëndit në ditën e zhvillimit të votimit për zgjedhje presidenciale dhe ka shkruar Irnia me qëndërim në Angli, Australi dhe Zelandën e Re, të cilet kanë shkuar për të votuar në qendrat e votimit të hapura në këto vende, pavarësisht pranisë së policisë, ata janë keqtratuar dhe janë rrahur në mënyrë të dhunshme. Këto vende dhe Kanadaja kanë privuar më shumë se gjysmë milionit e iranianëve nga pjesëmarrja në zgjedhje, të gjithë marrin urdhra nga zyra mbretërore. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lëmë. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni një komentim politik të ditës me temë Pentagoni parlamentar mbi pasojat e sigurisë nga tërheqja e trupave perëndimore nga Afganistani. Sekretari i Mbrojtjes Leon Austin dhe shefi i Shtabit të Përbashkët të Ushtrisë Amerikane Mark Milley në një deklaratë për një komitet të Senatit Amerikan që duket se ka më shumë të ngjarë të justifikojë ndërhyrjen e mundshme ushtarake në Afganistan, pretenduan se procesi i tërheqjes së plotë në më pak se 3 muaj shton rrezikun e një lufte civile dhe ringjalljen e grupeve terroriste në Afganistan. Në pretendimin e tyre të fundit, zyrtarët amerikanë thanë se pas tërheqjes së forcave të huaja nga Afganistani është e mundur që brenda 2 vitesh grupe të tilla si Al-Qaida dhe ISIS të përdorin territorin e vendit për të sulmuar objektivat në perëndim. Ky është parashikimi më serioz i ringjalljes së kërcënimit të terrorizmit ndërkombëtar në Afganistan, i cili është bërë publik nga zyrtarët amerikanë që kur në maj filloi tërheqja e trupeve amerikane nga Afganistani. Me përfundimin e tërheqjes amerikane nga Afganistani, Pentagoni ka pranuar se aftësitë e tij ushtarake dhe të inteligjencës do të jenë të kufizuar në monitorimin dhe kundërveprimin e grupeve terroriste brenda Afganistanit, por pretendon se do të monitorojë kërcënimet terroriste nga jashtë Afganistanit. Ndërsa më shumë se 50% e tërheqjes së trupave amerikane dhe të NATO-s nga Afganistani duket se është plotësuar. Shqetësime në lidhje me situatën e sigurisë në vend, përveçanërisht për shkazimin e sulmit talebanë dhe përparimet e ditë fundit, si dhe mundësitë e sulmit të grupit terroriste përmes Afganistanit, kundër saqeve në perëndim janë ngritur dyshime për tërheqjen plotë të trupave amerikane nga Afganistani. Zëvendës sekretari i Mbrojtjes i Shtetit Bashkuar të Amerikës së fundi ju drejtua Kongresit Amerikan duke pretenduar se trupat amerikane janë të gatshme të ktheheshin në Afganistan ndërsa forcat talebane përparojnë dhe nëse Al-Qaida mund të riorganizohet. Shumë e qendrimeve të tjela vënë në pikpyetje qëllimin e Amerikës për të tërhequr nga pakushtet nga Afganistani. Më herët presidenti amerikan Joe Biden pretendoi për të përfundojë tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani deri më 1 shtator 2021. Të ndërruar dëgjues, ndoqë komenti politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Në këtë edicion do të njemi më gjerësisht me një pjesë tjetër të veprimtarisë Amir Ali Shirnavai. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në edicionet e kaluara folëm më gjerësisht në lidhje me personalitetin e Amir Ali Shirnavai, mendimtarin, poetin, letrarin dhe politikanin e dalluar iranian të shekullit të 9 Hijri Kameri. Tham se ai është një personalitet botëror i cili ka dhënë shërbime dhe kontribut të madhë në fushat të ndryshme dhe ka lënë vepra të pavdekshme pas. Në këtë edicion, do të flasim më gjerësisht rreth veprave të këtij mendimtari të shquar iranian. Se periudha e sundimit të dinastisë Teimuride ishte një nga periudhat më të lavdishme të dinastisë sunduese në Iran dhe për shkak të mbështetjes së kësaj familje mbretërore ndaj artit dhe kulturës është formuar një periudhë shkëlqyer në historinë e kulturës dhe të civilizimit iranian. Prania e elitave kulturore në pozita shtetërore është një nga karakteristikat e dalluara të kësaj periudhe. Amir Nizamuddin Ali Shirnavai, veziri Sultan Hussein Bajgara, ishte një nga personalitetet e shquara të kësaj periudhe dhe njëjës i dashamirës i artit dhe i kulturës iraniane. Ai lindi më 17 Ramazan të vitit 824 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me datën 9 shkurt të vitit 1441 në një familje të dijes dhe kulturës në qytetin Herat. Në edicionin e kaluar, tham se historianët veprat e këtij veziri dietar, i cili ishte dhe krijuesi i madh i letërsisë dhe artit, ja kanë numëruar në mbi 30 vepra të shkruara në gjuhën perse dhe turke, që disa prej tyre ekzistojnë akoma dhe disa të tjera janë shumë të ralla, ose aktualisht nuk ekziston asnjë manuskript i vjetër nëpër biblioteka të ndryshme. Katër përmbledhjet e lirikave, pesë poema të njohura me emrin Hamse, poezia Lisan e Tajr, Taskire me Xhalis al-Nafais, Munshiat në gjuhën perse dhe turke dhe divani poezive në gjuhën persiane, janë disa prej veprave të Amir Ali Shir. Personaliteti dhe veprat e çdo krijuesi dhe aktivisti shoqëror janë të lidhura shumë ngushtë me kulturën dhe të vërtetat shoqërore dhe politikët e epokës së vet dhe pikërisht për këtë shkak në shfaqjen e personalitetit Amir Ali Shirnavai nga aspekti i artit poetik duhet marrë parasysh afërsia dhe mishërimi i veçantë që ka ekzistuar mes personalitetit të tij letrar dhe kulturor me ngjarjet dhe zhvillimet letrare të kohës së tij. Gjithashtu, duhet marrë parasysh fakti se ai ka qenë një prej personaliteteve të mëdha shoqërore dhe politike të kohës së tij dhe për të studiuar dhe analizuar veprat e tij, nevojitet të merret parasysh lidhja dhe kontakti i tij me situatën dhe zhvillimet historike të dinastisë Teimuride që nga gjysma e dytë e shekullit të 15 të erës së re. Kjo është për arsye se Amir Ali Shir, përveç aftësisë dhe talentit të tij të jashtëzakonshëm në letërsi dhe në poezi, filozofi dhe shkencë, ai ishte mjeshtër i madh dhe në fushën e arkitekturës, pikturës dhe muzikës, dhe në një farë mënyrë ka qenë bosht i jetës kulturore të qytetit Herat, dhe ai ka gëzuar një famë të veçantë në mesin e klasave të ndryshme shoqërore të këtij qyteti. Në krahinën e Khorasanit, në mesin e banorve iranian dhe gjithashtu në rajonin e Transoksianës, në të cilin fliteshin dhe ishin të zhvilluara shumë gjuhë të ndryshme, ndërsa gjuha persiane ishte zhvilluar dhe përhapur si një gjuhë e letërsisë dhe klasës së arsimuar dhe borgjeze dhe përdorej në të gjitha zhvillimet dhe diskurset përkatëse me kulturën dhe jetën shoqërore. Kjo është në kohën kur ndikimi i gjuhës arabe, e cila kishte një evoluim historik dhe shoqëror, me rëndësinë e fesë islame në atë periudhë, më tepër vërej në shkencat eksakte dhe përdorej si gjuhë e veçantë e shkencave fetare. Kategoria e dytë e gjuhëve që përdoreshin në territorin e sundimit të dinastisë Teimuride ishin disa gjuhë mongole dhe turke, të cilat i përkisnin banorëve lokal të këtyre rajoneve. Kjo kategori e gjuhëve sipas terminologjisë të përgjithshme të lingvistikës, gjuhën me termin gjuha turke azis qendrore ose të mesme ose gjuha turke Gjohtaj, ndërsa si pas terminologjisë studiuesve rus, këto gjuhë quhen me termin Uzbekishtja e vjetër. Si pas shumë studiuesve, kjo gjuhë deri në shfaqjen e një personaliteti të madh kulturor, siç ishte Amir Ali Shir Navai, nuk kishte përdorim të gjerë dhe kredibilitet të merituar si një gjuhë letrare. Burokov, një studiues rus, mendon se Amir Ali Shir Navai është themelues i gjuhës letrare të Uzbekishtes së vjetër dhe duke paraqitur dokumenta historike, beson se gjuha e Amir Ali Shir Navai është sistemuar me kontakte shumë të afërta me dialekte të ndryshme dhe të gjalla të grupeve etnike dhe të fiseve, të cilat në periudhën e sundimit të dinastisë Teimuride jetonin në fushën Fargane dhe në provincën Samarkand në veri të Afganistanit dhe shumë prej këtyre fjalëve persiane, madje edhe shumë prej terminologjive dhe idiomave të veçanta dhe karakteristikat gramatikore të atyre dialekteve gjuhësore janë futur në brendësinë kësaj gjuhe.
Radio Parstoday.com së që të nderuar dëgjues, po ndiqni në emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
A.K. Burokov, në vazhdim, duke thënë se gjuha e Amir Ali Shir Navai në realitet ka qenë gjuha letrare e Uzbekishtes së vjetër, shton. Amir Ali Shir Navai, të cilin bashkohosit e ti, e konsiderojnë si një krijues të madh dhe profesor shkencas në shkallë të lartë, shërbimin dhe veprimtarin më të madhe gjatë gjithë jetës së vet, e konsideron këtë, që në kohë kur poezia persiane me kalimin e kohës kishte arritur zhvillimin dhe përkryerjen e vet më të madhe dhe ishte zbukuruar me emrat e dietarëve të mëdhenj të fjalës dhe të oratorisë që nuk kishin rival, dhe në kohën kur proza perse ishte bërë një model dhe shembull shumë i përkryer për të imituar ose për të përdorur si bazë për krijimin e veprave të gjuhëve të tjera, ai në rrethana të tilla kishte përforcuar dhe zhvilluar bazat e gjuhës dhe të letërsisë së Uzbekishtes së vjetër. Amir Ali Shir Navai e konsiderojnë themelues të letërsisë së turqishtes Gjohtai. Vet ai këtë gjuhë e quan turqishte, mirë pa autorët dhe studiuesit europian këtë dialekt të turqishtes dhe letërsinë e tij e kanë emëruar me emrin Gjohtai, që është djali i dytë i Chinggis Khanit, i cili sundonte në rajonin e Transoksianës. Kjo gjuhë kishte filluar të përhapej në përmasa më të mëdha në periudhën e sundimit të mbretit Teimur Gurgan dhe është zhvilluar dhe e përkryer në periudhën e sundimit të trashëgimtarëve të tij. Në bazë të një transmetimi tjetër, gjuha letrare e turqve të rajoneve të Transoksianës, që nga epoka e mongolëve e deri në shekullin e 13, nuk njihej me emrin turqishtja Gjohtai. Linguistët rus, gjuhën e veprave letrare të rajoneve të Transoksianës dhe të Harezmit në shekullin 8 deri në shekullin e 12 e kanë quajtur me emrin Uzbekishtja e vjetër. Dialekti Gjohtai, ashtu si kurse dhe gjuhët e tjera letrare, nuk është ndërtuar mbi bazën e disa dialekteve gjuhësore lokale ose mbi bazën e një gjuhe të përbashkët të njerëzve, por ky dialekt është rezultat dhe produkt i përzierjes së disa gjuhëve lokale dhe turqishtes letrare të Azisë Qendrore. Në këtë dialekt, ndikimi i turqishtes jugore, sidomos të gjuhës të cilën ne sot në mënyrë të gabuar e quajmë me emrin turqishtja azeri, ka qenë shumë i madh. Shkaku i këtij ndikimi është ky që në atë kohë kontakti dhe lidhja mes qendrave kulturore si Tabrizi, Shirvani dhe Heran ka qenë shumë i madh dhe poetët, shkrimtarët dhe zejtarët e rajonit Azerbajxhan ishin mbledhur në qytetin Herat. Para Amir Ali Shir Navai ka qenë edhe poetë të tjerë si Mir Heydar Harezmi, i njohur më shumë si poet turk, Yusef Amiri, Sakaki, Atai, Yerini dhe Gedai në Samarkand dhe Lutfi në Herat, të cilët kanë zhvilluar veprimtari letrare dhe kanë punuar për zhvillimin e letërsisë Gjohtai, prandaj edhe kanë krijuar rrethana të përshtatshme për zhvillimin dhe evoluimin e letërsisë në këtë gjuhë lokale. si pas mendimit të studiuesit e njohur turk, Tugan, për progresin dhe zhvillimin atyre veprimtarive letrare të cilat janë zhvilluar para paraqitjes së mongolve dhe sidomos në periudhën e sundimit të dinastisë Karahanian, në mesin e muslimanve turq të Turkistanit lindor dhe të rajonit Jedisu dhe deri diku në deltën jugore dhe të mesme të lumit Sejhun, në periudhën e sundimit të mongolve janë mërë masa të veçanta në këtë drejtim. Kjo veprimtari, më pas në periudhën e sundimit të dinastisë Teimuride, ka shënuar një progres të konsiderueshëm. Në periudhën e sundimit të sundimtarve të tillë, si Abul Qasem Babar dhe Sultan Hussein Baygara, gjuha turke, Gjoktai, është përhapur dhe zhvilluar në mas të madhe në disa rajone të krajinës së Khorasanit, sidomos në Herat. Amir Ali Shirnavai ka qenë faktori më i madh që ka dhënë kontribut më të veçantë në zhvillimin dhe përhapjen e kësaj lëvizje letrare. Me qindra autor dhe shkrimtar nga India deri në Sambol dhe nga Samarkandje deri në Egjipt, janë shfaqur dhe kanë punuar për shpjegimin dhe komentimin e poezive të tij dhe kanë krijuar dhe shumë fjalë terminologjike për shpjegimin e fjalëve dhe të termave të cilat i ka përdorur ai në veprat e tij. Gjë që natyrisht tregon gjerësinë e territorit dhe fushës letrare të këtij personaliteti të madh. Pas Amir Ali Shirnavai, nxënësit e tij të cilët kishin ardhur nga rajone të ndryshme dhe ishin mbledhur rreth tij në Herat, poezin dhe dialektin gjuhësor dhe letrar të tij e kanë çuar në vend banimet e tyre dhe nuk kaloi shumë kohë derisa poezia e Amir Ali Shirnavai të përhapet edhe në shumë rajone dhe territore të tjera dhe poetët e Anatolit dhe të Azerbajxhanit kanë krijuar poezi me dialektin gjuhësor Gjoktai. Në Azerbajxhan, poetët të tillë si Kazem Salik Neshat, Hoxhet dhe të tjerët dhe në Anadol, Ahmed Pasha Bursai, Sheikh Galib, Nedim dhe Mir Ali Shirthani kanë krijuar poezitë e tyre me dialektin gjuhësor Gjoktai dhe kanë shtuar dhe ndikimin e kësaj gjuhe në rajonet dhe vend banimet e tyre. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porositë e këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim, përndryshe dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam, i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës. Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di." Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padituritë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij." Ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar. Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktikë në bazë të diturisë që i jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatitë që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirpo, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatoj atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturin në praktik, e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimën e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato." Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të madhuruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk pranohet asnjë vepër përveçse nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër." Në lidhje me këtë, Ajetullah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: "Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë."
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس برتاتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 1 deri në 5 të surës Al-Ahkaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 1 deri në ajetin 3 të surës El-Ahqaf.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
ها ميم كي أشت ليبر إشبالور بري اللهوت تفوشيشمت تورتت. Ne nuk i krijuam qiejt e tokën dhe atë që ekziston nëpërmjet tyre, përpos me qëllim dhe për një afat të caktuar, kurse ata që nuk besuan, nuk i vun veshin asaj me çka u tërhiqet bërejtja.
Kjo sure, ashtu si 28 syret e tjera të Kuranit famëlart, fillon me shkronja, dhe si ato, pas këtyre shkronjave flitet për rëndësinë dhe madhështinë e Kuranit, duket se Zoti dëshiron të thotë:
Unë kam shkruar një libër nga të njëjtat shkronja të alfabetit që ju keni, të cilin nuk jeni në gjendje ta formoni. Dhe kjo është prova më e mirë e mrekullisë së Kuranit. Theksimi i zbritjes së Kuranit nga Zoti i Madhërisëm, i cili përmendet në disa ajete të Kuranit, tregon pozicionin e këtij libri hyjnor, zbatimi i të cilit çon në dinjitetin dhe autoritetin e njeriu. Sepse të gjithë mësimet e Kuranit bazohen në shkencë dhe mençuri, dhe asnjë fjalë ose udhëzimi i egzageruar nuk mund të gjendet në të. Jo vetëm libri i Shariatit, por edhe sistemi i natyrës është krijuar në bazë të të drejtës dhe rregullohet sipas një plani dhe projekti specifik, dhe gjithçka në këtë sistem ka vendin e vet. Padyshim nuk ka asnjë fjalë kundër të vërtetës në librin e tij qiellor, ashtu siç nuk ka as edhe ndonjë gjë të pa ekuilibruar ose në kundërshtim me të vërtetën në formimin e botës së krijuar prej tij. Të gjithë janë të ekuilibruar, të matur dhe të drejtë. Por ashtu si ky krijim kishte një fillim, ajo gjithashtu ka një fund të caktuar në të cilën bota do të zhduket. Sigurisht, ata që mohojnë ekzistencën e Zotit apo shpalljen e profetëve janë ignorant ndaj shpalljeve të Zotit në Kuran, dhe sistemi i krijimit dhe paralajmërimet e arsyes dhe shpalljes. Ata ikin nga e vërteta dhe largohen prej saj, si rezultat ata e privojnë veten nga udhëzimi hyjnor. Nga këto ajete mësojmë se
Kurani është fjala e Zotit që ju shpall zemrën e profetit dhe rrodhi në gjuhën e tij. Sistemi natyrës dhe ligjet e shëriatit bazohen që të dy në të vërtetën e mençurin, sepse të dy burojnë nga Zoti i botës së urtësisë. Në sistemin e krijimit nuk ka asnjë mënyrë për devijim, pasaktësi dhe kotësi. Qiejt dhe toka dhe i gjithë universi kanë një afat të caktuar kohor dhe një fund të llogaritur, dhe asgjë nuk ndodh rastësisht. I gjithë universi po lëviz në rrugën e drejtë. Vetëm njeriu mund të devijoj nga rruga e drejtë dhe të humbas duke zgjedhur rrugën e gabuar.
Tani le të dëgjojmë ajetin 4 dhe 5 të surës El-Ahqaf.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِيتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ
Thuaj, më thoni për ata që posa Allahu t'i adhuroni, më tregoni se çka krijuan ata në tokë dhe a kanë pjesëmarrje në krijimin në qiej? Nëse e thoni të vërtetën, më sillni ndonjë libër para këtij ose ndonjë gjurm të mbetur prej diturisë. Kush është më i humbur se ai që pos Allahut lut diçka që nuk i përgjigjet atij deri në Kiamet? Përse ata që luten janë gafil ndaj lutjes së tyre?
Në këto ajete profeti i shenjtë i Islamit është urdhëruar të thotë politeistëve të Mekës se çfarë roli luajton këta idhuj që ju adhuroni në krijimin dhe administrimin e qiejve dhe tokës? Ju që pranoni se krijimi i tokës, qiellit, diellit, hënës dhe yjeve ishte nga Zoti, përse pra i adhuroni këto idhuj dhe shikoni te këto krijesa pa karakter dhe pa intelekt për të zgjidhur problemet tuaja? A ka patur ndonjë libër para Kuranit që ju lejon të adhuroni idhujt? Apo ju është dhënë një arsye shkencore nga dietarët për të adhuruar idhujt? Adhurimi i idhujve ose duhet të bazohet në arsye racionale ose transmetim, ndërsa ju nuk keni asnjërin nga këto dy arsye. Kështu që rezulton se sjellja juaj bazohet në kuptime false. Vazhdimi i ajeteve thotë: ju thërrisni idhuj ose perëndi të tjera në vend të Zotit pa ndonjë arsye racionale ose të arsyeshme, duke e ditur sa ata nuk ju përgjigjen ose nuk do t'ju plotësojnë dëshirat. Në fakt ju keni humbur dhe jeni të humbur, sepse ju adhuroni dhe lexoni për sende që nuk i dëgjojnë fjalët tuaja fare dhe nuk kuptojnë asgjë që ju dëshironi dhe lexoni. Dhe janë plotësisht të pavetëdijshëm për këto gjëra. Nga këto ajete mësojmë se
zgjedhja e ndonjë rrugë tjetër përveç rrugës së krijuesit të botës është çoroditje dhe devijim. Ndonjëherë është e nevojshme t'i përballim kundërshtarët me pyetje të mirë llogaritura, në mënyrë që ata të futen në mendime dhe të kuptojnë dobësinë dhe pa bazën e sjelljes së tyre, jo vetëm idhujt prej druri dhe guri, por edhe qenjet njerëzore të mençura dhe që janë të afta nuk janë në gjendje të përmbushin shumë nga dëshirat e tyre dhe të tjerëve dhe nuk mund të mbështetemi tek ata në vend të Zotit. Çdo gjë që një person bën ose duhet të ketë një arsye racionale dhe shkencore ose një arsye nga fjala e Zotit ose i dërguari i Zotit dhe pasardhësit e tij të pastër dhe të pagabueshëm.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmën për kujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.